Jutri bo papež Benedikt XVI. Na trgu svetega Petra pred slovesno svetomašo razglasil 7 novih svetnikov. To bodo Katarina Tekakvita, prva indijanska svetnica, duhovnik Janez Krstnik Piamarta, ki je svoje srce podaril mladim, redovnica Marija Ana Kope, ki je svoje življenje posvetila skrbi za gobavce, mučenec Jakob Bertje, misionar na Madagaskarju, redovnica Marija Gore Karmel, ustanoviteljica sestrske kongregacije, ki se posveča poučevanju, Pedro Kalungsot, mladi filipinski katehet in mučenec, ter Ana Šefer, ki je v svoji bolezni postala moč za druge. V preteklem tednu smo že spoznali prvih 5, danes pa predstavljamo še zadnja 2 med temi 7 novimi svetniki. Pedro Kalungsot je živel v 17. stoletju na Filipinih. Bil je katehet v misijonu španskih jezuitov, ki so prinesli evangelij na Marijanske otoke sredi Tihega oceana. Domačini so jih tam sprejeli velikodušno, njihov uspeh in priljubljenost pa sta pri nekaterih zbudila ljubosumje in sramotenje. Mladi, komaj 17-letni Pedro in predstojnik misijona pater Diego sta nekega dne tako naletela na skupino jeznih nasilnežev, ki jih je naščuval vaški poglavar. Obtožili so ju, da sta zastrupila otroke z blagoslovljeno vodo, uporabljeno za krst. Podlegla sta njihovim udarcem. Mladega Pedra so klicali virtuozni katehet, tako je za Radio Vatikan povedal monsignor Ildebrando Lejson, rektor filipinskega svetišča, posvečenega novemu svetniku. Bil je dober katoličan in to ne le zaradi svoje vere, temveč ker je vero kot misionar prinašal tudi drugim. Potem je dal celo svoje življenje za to vero. Tako je postal vzor za vse katoličane, ki smo pravkar začeli leto vere in obhajali 20. obletnico objave katekizma katoliške cerkve. Mučeniška smrt Pedra Kalungsoda in patra Diega je med domačini na otokih obrodila bogate sadove, je še zatrdil monsignor Lejson. Namesto, da bi vero izgubili, se je leta okrepila. Pedro se ni bal podariti svojega življenja in s tem je vernikom pokazal verodostojno pričevanje. Postal bo drugi od cerkve priznani filipinski svetnik. Njegova mladost predstavlja klic za vse prebivalce te katoliške dežele, zlasti pa za mlade, da bolje spoznajo svojo vero in jo živijo. Tudi Ana Šefer je bila laikinja živeča na Bavarskem na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Kot otrok je sanjala, da bi postala redovnica in odšla v misijone. A te načrte ji je preprečila nesreča med delom v pralnici. Zaradi hudih opeklin po nogah je Ana postala invalidka in vsa nadaljna leta svojega življenja je morala preživeti v bolniški postelji. Kljub velikemu trpljenju pa ni obupala in tako je počasi spoznala, da Kristus želi, da postane misionarka navkljub svoji bolezni. K njej je začelo prihajati vedno več ljudi, prosili so jo za nasvete in pomoč. Vedno je bila pripravljena, da jih posluša in moli zanje. Tako je ona, ki je bila brez moči, postala moč za druge. Ko jo je blaženi Janez Pavel II. Leta 1999 beatificiral, je dejal, da sta prav bolezen in šibkost lahko kraj, kjer Bog piše svoj evangelij. Ana Šefer je umrla leta 1925, šepetajoč besede Jezus, v tebi živim. Postulator postopka za njeno kanonizacijo Andreja Ambrozi je za naš radio predstavil njeno duhovnost.
Ne
smemo pozabiti, da je bila laikinja, ki je velik del svojega kratkega življenja preživela v postelji, v velikih bolečinah, ki so bile posledica nesreče, katero je doživela pri dobrih 15 letih. Od takrat dalje je več kot 20 let živela v trpljenju in zahvaljevanju Gospodu za vse, kar ji je pošiljal. Ana Šefer je tako zgled za laike, kako sprejeti poslanstvo, ki ga vsakomur določi Jezus. če tudi to poslanstvo predpostavlja v drži ponižnosti sprejeti še tako težak križ. Življenje prinaša mnoga presenečenja in nova svetnica nas uči, kako neprijetne dogodke z Jezusovo pomočjo spreminjati v trenutke radosti. Ana je vedno želela postati misionarka in to je navsezadnje tudi postala. Čeprav je živela v bolniški posteli, so potem, ko se je o njej razširil svetniški glas, začele prihajati številne osebe. Andreja Ambrozi je povedal, da jim je govorila na način, ki še zdaleč ni bil običajen za neizobraženo mlado kmečko dekle. Pogosto je imela tudi sanje o svoji prihodnosti. Preko teh je očiščevala svojega duha, tako da je nazadnje dosegla stanje posebne združenosti z Gospodom. Svojo voljo je povsem uskladila z Božjo voljo. Ljudje pa so to lahko zaznali na njenem obrazu, na katerem je bil vedno nasmeh. Čeprav je bilo njeno telo ena sama rana, je njen obraz izžareval srečo.
Ed era felice, mentre tutto il resto era tutto una ferita.